Nic s tebou není. No a s tebou asi jo. Jen sedíš, čumíš na telku, pak jdeme spát. Už ani o víkendu nikam nejezdíme. A to jsme měli výlety přece rádi. Já je mám ráda pořád. No tak proč něco nenaplánuješ? Já? Proč já? Proč mám všechno dělat já? Víš, kolik toho mám v práci? Vůbec se nezastavím. A ty po mně chceš, abych ti ještě plánoval vejlety. Já po tobě nic nechci, to ty jsi s tím sám začal. No jo, pořád, já vím. Ale co bys chtěla po 15 letech? Past první. Nuda. Kdo z nás to někdy neslyšel? Kdo z nás s tím ve svém vztahu automaticky počítá? Vždyť to dá rozum, že se okoukáme, ovoníme, osaháme. Něco na tom bude. Jenže co když si nudu vezmeme jako alibi k tomu vztah neošetřovat, nepečovat o něj, nezalívat jej? Náš současný svět je založen na zábavě. Všichni se chceme bavit. Všichni chceme neustále zažívat adrenalinové momenty. Chceme, aby náš život vypadal jako jedna velká párty. Tuhle lež nám sociální média, internet a kamarádi podsouvají a tvrdí, že jinak se žít nedá. Ano, svět je rychlý. Potřebujeme se bleskově adaptovat na nové a nové podmínky, ale náš vnitřní svět potřebuje čas. Naše emoce potřebují čas. Naše vztahy potřebují čas. Jsou založené na důvěře a ta se přes noc nevytvoří. Ona totiž není nuda jako nuda. Existuje takzvaný burnout syndrom, to je syndrom vyhoření, ale také bore-out syndrom. Únava z nudy. Může za to něco, co nás nebaví, nenaplňuje. Něco, v čem nevidíme hodnotu ani smysl. Lidé, kteří se věnují vztahům profesionálně, často opakují, že nuda ve vztahu bývá symptomatická, podobně jako nevěra. Ukazuje na něco mnohem, mnohem hlubšího. Takže si nejprve nalijeme trochu vědeckého vína. V roce 2011 Helen Fischerová společně se svými kolegy publikovala významnou studii, provedenou na 21 párech, které spolu žili více než 21 let. Potvrdila se zde jedna z hypotéz. Dlouhodobé vztahy nejsou sice tak euforické jako ty v začátcích, kdy nám pomáhají hormony, respektive neurotransmitery, které oslovují ty části mozku, jež mohou zachtít a citové pouto. Ale po 21 a více letech se na fMRI, elektromagnetické rezonanci, těchto párů neustále rozsvěcují ty části mozku, oblast zvaná jako ventral tegmental area, VTA, které mohou za zamilovanost. Kouzlo se tak může schovávat v naší biochemii, respektive hormonální polévce, která se nám v průběhu první fáze vztahu, romantické lásce, někdy uváděné, jak už víte, jako symbiotické, do těla vyplavuje. A pak přestane. Postupně, ne hned, přestane působit v tak silné euforické dávce. Hormony nezmizí, ale jejich hladina se dostane do normálu a my ve své potřebě slasti čteme tento běžný stav jako nudu. Co se tedy děje? Již zmíněná oblast mozku, ventrální tegmentální oblast, VTA, patří do takzvaného okruhu odměny. Ten je považován za primitivní, respektive jednu z vývojově nejstarších částí mozku a je napojen společně s amygdalou, hypokampem a prefrontální kůrou na nucleus accumbens, část mozku, která hraje důležitou roli v mechanismech odměny. Potěšení, smíchu, závislosti, agrese, strachu a také placebo efektu. Tedy zjednodušeně. Tento okruh je výjimečně citlivý na získávání odměn. Náš mozek v podstatě jede na dopamin a má tendenci posilovat chování, které vede k odměně nebo vyvolává slast. Sex, konzumace jídla a užívání drog. Když se zamilujeme, chemikálie spojené s okruhem odměny zaplaví náš mozek a vyvolají nejrůznější fyzické a emocionální reakce. Odbušení srdce, spocený dlaní, zarudlých tváří, pocitů vášně až po úzkost. Hladiny stresového hormonu kortizolu se během počáteční fáze romantické lásky zvyšují, čím se naše tělo a mysl vyrovnávají s blížící se krizí. Jenže s rostoucími hladinami kortizolu dochází k vyčerpání hladiny neurotransmiteru serotoninu, který tak trochu může za náš pocit štěstí a spokojenosti. Jak napsal ve své práci Richard Schwartz, profesor Harvardovy univerzity a párový terapeut, nízké hladiny serotoninu napomáhají vtíravým myšlenkám o nadějích, ale také o možných hrůzách a koncích rané lásky. U zamilovaných podněcují podobné jevy jako u osob trpících obsedantně kompulzivní poruchou, a to není všechno. Během zamilovanosti se také uvolňují vysoké dávky dopaminu. Dopamin aktivuje okruh odměn a pomáhá udělat z lásky příjemný zážitek, podobný euforii spojené s užíváním kokainu nebo alkoholu. Vědecké důkazy pro tuto podobnost lze nalézt v mnoha studiích, včetně jedné provedené na Kalifornské univerzitě v San Francisku a zveřejněné v roce 2012 v časopise Science. Tato studie říká, že samci od 100 milek, kteří byli sexuálně odmítnuti, vypili 4x více alkoholu než od 100 milky, které se spářily se samičkami od 100 milek. Možná další důvod, proč Češi tolik chlastají. Další látky působící během romantické lásky jsou oxytocin a vasopresin. Tyhle hormony hrají roli i během těhotenství a při kojení a mají zásadní vliv na tzv. Bonding, tedy emocionální pouto matky a dítěte. Oxytocin se uvolňuje během sexu a zesílit ho mohou doteky, kontakt kůže na kůži, to, co si během kontaktu chemicky mezi sebou vyměňujeme. Prohlubuje pocit vzájemné sounáležitosti a způsobuje, že se páry po sexu cítí exkluzivně. Tedy po určitou dobu, nebojte, ono to skončí, jakmile se hladina hormonu vrátí do normálu. Oxytocin, známý také jako hormon lásky nebo věrnosti, vyvolává pocity spokojenosti, klidu a bezpečí, které jsou často spojovány s partnerskými vztahy. Antidiuretický hormon ADH je zase spojen s chováním, které zaručuje dlouhodobé monogamní vztahy. Rozdíly v působení těchto dvou hormonů mohou vysvětlovat, proč vášnivá láska, chtíč s prohlubujícím se poutem, mizí. Kromě pozitivních pocitů, které romantická láska přináší, respektive hormonů, jež ji spouštějí, se také deaktivuje nervová dráha odpovědná za negativní emoce, jako je strach spojený se sociálním úsudkem, to jest obavy či kritické nahlížení na druhé lidi. Tyto pozitivní a negativní pocity jsou zpracovávány dvěma neurologickými drahami. Ta s pozitivními emocemi spojuje prefrontální kůru s nukleem accumbens, kdežto druhá s negativními emocemi propojuje nukleus accumbens s amygdalou, tedy tou částí, která zpracovává především signály značících strach či nebezpečí. Když jsme ve fázi romantické lásky, neurální schéma odpovědné za kritické hodnocení ostatních lidí, včetně hodnocení těch, do nichž jsme zamilovaní, se vypne. Takhle neurologie potvrzuje starou známou moudrost, že láska je slepá. A proto o tom mluvím. Společnost oslavuje a požaduje slast a tak v nás vyvolává pocit, že když nemáme tu zamilovanost, míněno neustále přítomnou, vášeň, motýlky v břiše, znamená to nudu. Vrátím se zpátky k výzkumu Helen Fischerové. Ani jeden ze zkoumaných párů v dotazníku neuvedl, že se spolu nudí. Ano, někdy si lezou na nervy, někdy se hádají, někdy jsou ze sebe unavení, ale rozhodně ne znudění. Takže co je vlastně nuda? Odborníci praví. Nuda se v psychologii vysvětluje jako nepříjemný přechodný duševní stav, v němž jedinec cítí pronikavý nedostatek zájmu o své obvyklé aktivity a je pro něj obtížné se na ně soustředit. Nuda tedy nutně neznamená, že člověk vůbec nemá co dělat, ale spíše to, že se nedokáže pro žádnou aktivitu natchnout, i když by si přál se v něčem angažovat. Pro nudu jsou charakteristické pocity rozmrzelosti, zbytečnosti, nespokojenosti, nezajímavosti, snížená pozornost, pocit únavy a depresivní nálady. Rozlišujeme tři typy nudy. Je-li člověku zabráněno věnovat se něčemu, čemu by chtěl? Je-li nucen se věnovat k tomu, do čeho nemá chuť? Někdy však pocit nudy vzniká i bez zjevného důvodu a jedinec není sám od sebe schopen se angažovat v žádné činnosti. Všimněte si, že všechny tři typy nudy se motají okolo smyslu, respektive absence smyslu. Buď vám někdo nebo něco zabraňuje věnovat se tomu, v čem smysl vidíte, nebo se musíte věnovat něčemu beze smyslu, případně nedokážete najít relevantní důvod. Ano, nuda může být symptomatická. Velmi často ukazuje, co se v nás odehrává. Kvalita vztahu je ovlivněna tím, co se děje v našem vnitřním světě. Rozhodně bychom měli zpozornět, pokud se nuda opakovaně stává součástí našich intimních vztahů. Může to ukazovat na určitý vzorec našeho prožívání vztahovosti. Cokoliv, co se prožívání intimity týče, čerpá z určitých druhů attachmentu, to jest citového pouta, které se vytváří v raném dětství. Hodně se o něm napsalo, namluvilo a natočilo. Dovolím si upozornit ještě na jednu věc. Jak mi několikrát zdůrazňovala jedna z našich nejlepších vědkyň na poli raného vývoje dítěte Petra Vinet, druhy attachmentu nejsou diagnóza. Často se tak ale tváří a používají se jako argument, proč se někteří lidé nemohou změnit. Attachment je stav, který si nesu z dětství, ale díky plasticitě mozku jej mohu v dospělosti změnit nebo přinejmenším upravit. A proč o tom mluvím? Opakovaná nuda ve vztahu může ukazovat na projev takzvaného nejistého attachmentového stylu. Nejistý attachment se projevuje mimo jiné tak, že se jedinec chová vyhýbavě a uzavřeně, pokud se potká s projevy silné intimity. To, že se moji rodiče, respektive moji primární pečovatelé, chovali citově nesrozumitelně nebo nekonzistentně, v nás mohlo vyvolat obranný mechanismus. Ten se projevuje právě citovým odpoutáním nebo nedostupností. Proč? Protože nás rodiče svým zmatečným citovým chováním neustále zraňovali. Znejisťovali nás v našich prožitcích. A nikdo z nás nechce být zraňovaný. Naprosto přirozeně si tak vytváříme obranné mechanismy, které si bohužel i bohu dík neseme až do dospělosti, i když už je zdánlivě nepotřebujeme. Tyto nevědomé mechanismy se projeví v momentě největší zranitelnosti, kterým intimita jednoznačně je. Vlastně zranitelnost symbolizuje. Vytváří se a prohlubuje v okamžiku, kdy i přesto, že mě partner něčím vědomně i nevědomně zranil, vím jistě, že mi pomůže se zahojit. Tím ve mně roste pocit bezpečí. Jenže přesně to mě moji nejistí rodiče nenaučili. Naopak. Vytvořili ve mně přesvědčení, že svým nejbližším nemohu důvěřovat. Nemohu se jim otevřít. Nemohu být sám či sama sebou. Musím být ostražitý, nebo se citově odpojit. Proto tíhnu k tomu věnovat se věcem a činnostem, které mě sice moc nebaví, nenaplňují, ale pro můj emocionální svět jsou bezpečné. Vědomě na to nadávám, skuhrám, ale nedokážu si pomoct to nedělat. Současná popkultura dala, jak jinak, lidem, kteří se bojí závazků, nálepku. Říká se jim commitment phobics, ti, kdo se bojí závazků. Většina lidí, kteří se zasekli ve snaze vytvořit určitý typ závazku, ať si nepřijí nic jiného, ve vztazích často bojuje s nudou. Zní to paradoxně, ale uvnitř bojují s pocitem bezpečí a jistoty ve vztahu. Nejistý attachment totiž vytváří takzvanou hyperpozornost na nedostatky toho druhého, které jsou brány jako důvod pro to odejít. Takový nedostatek je například přítomnost nudy. Neustálé potřeby dostávat od toho druhého nové a nové zážitky a prožitky. Pakliže nic z toho neprožívám, začínám se nudit. A je to tvoje vina. A když se nudím, není to ta pravá láska. A když to není pravá láska, mám právo jít o dům dál. To, že jsem těch domů už vystřídal nebo vystřídala několik desítek, je jedno. Alespoň se ze mě stal nebo stala skvělý nebo skvělá realitní makléřka nebo makléř. Mám sice spoustu provizí za pronajaté baráky, ale vlastní dům žádný. Náš mozek tíhne k tomu strkat vše do škatulí a algoritmů tak, aby nemusel příliš investovat do neustálého vědomého přemýšlení. Proto je jasné, že se i vztahy dostanou do určité formy rutiny. Jenže rutina není nuda. Pokud očekávám od svého partnera i od sebe neustálý přísun zábavy, je to signál. Signál k tomu se zastavit a možná se zeptat sám sebe, proč to potřebuji. Co za nenaplněné potřeby to ve mně spouští? Můžu tuto rutinu změnit, oživit? Můžu to udělat s partnerem nebo jen sám? Je také pravdou, že náš mozek potřebuje nové podněty. Pamatujete na okruh odměny krmený dopaminem? Ten si neustále žádá nové a nové věci, zkušenosti, zážitky. Můžu něco dělat se svým partnerem? Nechám se jim či jí inspirovat? Můžu to nové dělat sám nebo sama? Ohrožuje mě něco, když to začnu dělat? Můžu tyto nové zážitky sdílet se svým partnerem? Co je to za potřebu, že bych rád nebo ráda dělal nebo dělala něco nového nebo něco sama? Odkud pochází? Kde se ve mně tato potřeba bere? Mám pocit, že od ní nebo od něj utíkám? Nebo je to jen a jen moje potřeba, která se netýká mého partnera? Proč jsem ji ještě nenaplnil nebo nenaplnila?